habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda laanta idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o ed oo si toos idan kaga imaaneysa washington juun waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan waa habeennimo axad ahee mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeen internetka ee v o a somaly com caawa iyo dunida waxaad idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan xuska maalinta xorriyadda soomaaliya ee lix iyo labaatanka juun.
waxaan xusaynaa munaasabad aad qaali uga ummadda soomaaliyeed lixdan iyo laba guuradii wakhtigii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen lix iyo labaatanka juun oo runtii maalintii ugu horraysay dalka soomaaliya ayada oo xur ah ciiddooda lagu taagay calan soomaaliyeed oo ay soomaaliya leedahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa somalilan oo si weyn u xustay maalinta xorriyadda lix iyo labaatanka juun
sanad gurada labiyadixdanaad ee maalintii calan soomaaliyeed la taago ama dal soomaaliyeed oo xorooba oo ilaahay nasiib ka dhigay inay soomaalilan noqoto maalintaas.
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee nabadda iyo dhismaha dowladeed.
waa dhallinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah, sida waxaa ka mid ah tahriibka oo kale, waxaa ka mid ah qaxootiga iyagoo dalal shisheeye qaxooti ku ah, adeegsiga isticmaalka daroogada ama maqduuriyaha, shaqo la-aanta oo iyadana sii maraysa boqolkiiba toddobaatan ama inta sarraysa.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad uga bogan doontaan barnaamijkeenna, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. iyadoo duulaanka ruushka ee ukrain ay tahay hubantida ay tahay in shirka neto ee madrid sbain looga hadlo, xulufada kale ee reer galbeedkuna ay tahay inay qiimeeyaan sida calooshad u shaqaystayaal ayaa la yiri u shaqaynaya iyagoo afrika ka yimid valadimir putin ay ku sii faafayaan moscow ayay tahay in ahmiyadda koowaad taasna la siiyo. sbain oo martigelinaysa shir madaxeedka oo ka dhici doona ilaa talaadada ilaa iyo khamiista, sbain ayaa doonaysa inay xoogga saarto u dhowaanshiyaha afrika iyadoo u ololeynaysa in diiradda si weyn loo saaro dhinaca koonfureeda yurub ee dokumentiyada cusub ee qeexaya aragtida neto iyo caqabadaha iyo howlaha amniga ee halkaasi ka jiraba. fikradaha istaraatiijiyadeed ayaa waxa ay yihiin kuwo sharciyada shaqada ee ugu muhiimsan ee neto ay tahay in dib u eegis lagu sameeyo, gaar ahaana sharciga waqooyiga atlantic ee sanadkii 1949 la hirgeliyey, kaasoo ka kooban qodobo muhiima oo ay haystaan in weerar hal xubin oo ka mid ah neto haddii la weeraro ay tahay in la qiimeeyo dhinacna looga soo wada jeesto. qiimeynta amniga ayaa la cusboonaysiinayaa qiyaastii 10 sano kadib iyada oo markaasi dib loogu noqonayo sanadkii 2010 markaasi oo lisbon dib loogu cusboonaysiiyey. 10 sanaba mar ayaa sharcigaasi la cusboonaysiiyey iyadoo dalalka ku jira neto ay iska kaashadaan si ay difaac iyo amni wada midaysan ay u samaysan lahaayeen. ugu yaraan 20 dhallinyaro ah ayaa meedkooda laga helay dalkaasi koonfur afrika iyagoo ku caweynaya dadkaasi ayay dhinteen ayaa la yiri meel lagu caweeyey oo ku taala magaalada london ee dalkaasi koonfur afrika axaddii maanteeta ahayd xilli hore ah. tirada dadka qiyaastii geeriyooda ayaa lagu sheegay 20 qof inay dhan yihiin, waxaana la sheegay in 3 ka mid a dadkaas isbitaalka ay ku dhinteen, waxaana weli jira sida la sheegay 2 qof oo xaalad aad u daran ku jira. madaxa amniga ee dowladda gobolkaasi ayaa waxa uu u sheegay TV-ga gudaha isagoo la hadlayay goor sii horreysay in dadkaasi kuwooda dhaawacyada qaba haatan si gaar ah loo baxnaaninayo. waxaa kaleeto uu ka gaabsaday inuu sheego sababta ka dambeysa in dadkani dhallinyarada ah loo geysto weerarkaasi lagu dilo 20 ka mida. weli waxaa booliisku ay sheegeen inay baarayaan xaaladaha ku heeran dhacdadan, waxaana sidoo kaleeto ay sheegeen in dadka ku leeday weerarkaasi ay isugu jiraan da-aada 18 sano jir ilaa iyo 20 sano jir. gantaalada ruushka ayaa maanta oo axada waxa ay garaaceen caasimada ukraine ee kiev maalin un kadib markii uu magaalo muhiim ah oo ku taala bariga dalkaasi ay gacanta u gashay ciidamada ruushka iyadoo sidoo kale tan ukraine iyo madaxda caalamkuba ay isugu soo baxeen yurub si ay markaasi uga wada hadlaan shirkooda cunaqabateen dheeraada oo la saaro moscow ilaa iyo afar qarax ayaa waxaa la sheegay saacadihii hore ee maantita inay ka dhaceen magaalada kiev waxaana markii ugu horreysay ay noqonaysaa weerar noociisoo kaleeto ah oo lagu qaaday magaaladaasi toddobaadyadan laba qarax oo kaleeto ayaa laga maqlay duleedka koonfureed ee magaalada gelinkii dambe ee maanta sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararkii reuters halkaasi uga soo warrama fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad wararkaasi ka dhegeysanayseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilownay waxaa meelo badan oo soomaaliya ka mida laga xusay xalay ilaa iyo maantaba munaasabada xorriyadda ee 26 June madaxweynaha soomaaliya ayaa xalay sanad guurada 62 ugu hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed wuxuuna sidoo kale tashagay in munaasabadahan dalka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ay fursad u tahay ay ku sixi karaan qaladaadkii hore kuwaasi oo markaasi lagu mideynayo caqligooda cilmigooda iyo cududooda ayuu yiri si markaasi ay uga baxaan dhibaatooyinka waddanka hortaagan warbixin munaasabadaasi ku saabsan iyo meelaha laga xusay iyo guud ahaanba dabaaldegaasi waxaa noo soo diray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
munaasabadda oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda saraakiil ciidan iyo qaybaha bulshada guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyey qiimaha ay leedahay 26 June waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in 60 kadib ay kala maqan yihiin gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed
caawa waxaan xusaynaa munaasabad aad qaali uga ummadda soomaaliyeed 62 guuradii waqtigii gobollada waqooyi ay ka xoroobeen 26 June oo runtii maalintii ugu horreysay dalka soomaaliya ayad oo xor ah ciiddooda lagu taagay calan soomaaliyeed oo ay soomaaliya leedahay waxaan aad iyo aad ugu xumahay annaga oo 60 kadib inaan gobolladii waqooyi xorriyad ugu horreeyey ayaga maaragtay ku guulaystay in maanta ay naga godoodsan yihiin mas-uuliyiintooda naga maqan yihiin waa runtii arrin aad aad ugu damqanno aad ugu xunnahay arrintaas sida madaxweyneena ballan qaaday anagu dhan aan ballan qaadnay anigu maalintii aan baarlamaan hortiis ku hadlayay waa sheegay arrintaas wax kasta ka hor inaan maaragtay u howlgalno sidaan ku qanin lahayn walaalaheeni midnimadeeni sideeday u soo noqon lahayd inaan u howlgalno waa waajibna saaran dhammaanteena ogaada
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay xafladda ayaa ku dheeraaday dadaalkii dalka loogu xoreeyey isticmaarka inay kaalin weyn ku lahaayeen gobollada waqooyi wuxuuna sheegay intaa beddelkeeda ay waqti gelin doonaan sidii ay ku xallin lahaayeen tabashooyinka ay qabaan dadkaasi
dadaalkaas dheer ee halgankii xornimo doonka waxaa xusuusin mudan in walaalaheenna waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen waxayna u hureen dhiiggooda libta 26 June ayaga ayaana si gaara astaan ugu ah midowda labada gobol ee waqooyi iyo koonfureed reer waqooyi la-aantood ma suurto gasheen waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doonno xallinta tabashooyinkii si loo helo soomaali heshiisa oo mustaqbalkeeda wadajir ku xallisata arrimaheedana guulla ku gaarta si wadajir ah
ra-iisul wasaaraha ayaa hoosta ka xariiqay in isaga iyo madaxweyne xasan sheekh ay ka go'an tahay sii wadista wadahadallada soomaaliya iyo somalilan
madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo aan caawa inala joogin munaasabaddan waxaa ka go'an in si dhab ah loo galo wadahadal ama loola galo wadahadal walaalaheenna reer waqooyi si loo gaaro natiijo sax ah oo raalli gelisa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaa kaloon ballan qaadayaa in xukuumadda aan anugu hormuudka uu noqon doono in ay keeni doonto tabo iyo siyaasado isu soo dhaweynaya labada gobol iyo labada shacab ee walaalaha ah oo halka shacab dabcan isku ah. Waxaan rajaynayaa in ay dadka walaalaheena ee reer Waqooyi ay niyad samaan naga fishaan. Waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan jecelnahay, waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in aan ka shaqayn doono dantooda oo aynan marnaba dhacaynin wax haba yaraatee shacabkaas iyo maamulkoodaba midku aynaan ka shaqayno. Waxaan ku soo gabagabaynayaa 62 sano kadib waxaan filayaa inuusan inagu jirin qof raalli ku ah meesha aan maanta taaganahay inaan taagnaan.
Gabagabadii munaasabadda oo ku beegnayd 12 saqdii dhexe ee habeenimo ayaa calanka Soomaaliya laga saaray gudaha aqalka dowladda hoose ee Xamar. Mana jirin wax bulo leera oo loogu dabaaldegay munaasabadii xalay, iyadoo dhaqaalihii lagu bixin lahaa oo gaaraya $60,000 loo weeciyey dhanka gurmadka abaaraha, sida uu goobta ka sheegay Cismaan Abuukar Dube oo ah sii hayaha wasiirka warfaafinta.
Xaaladaha jira ee abaaraha iyo duruufaha dalku ku nool yahay markii la arkay, madaxweynuhu wuxuu amar nagu siiyey sanadkan inaanu wax ka bedelo qabanqaabadii hore oo aanu yareyno dabaaldegyada, xafladaha, cashooyinka iyo bakaanbaka faraha badan aanu yareyno. Madaxweynuhu amarkaasu na siiyey. Waxa kale oo aydaan arki doonin caawa bahalkii la ridi jiray ee bulo leerka la oran jiray. Waxaa ku bixi jiray lacag aad u badan oo $60,000. Madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu amar ku bixiyey in loo wareejiyo abaara.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi. Dhinaca kaletana waxaa munaasabadda xurriyadda 26th June si weyn looga xusay Somaliland. Warbixin amuurtaasi ku saabsan Hargeysa waxaa kasoo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan.
Munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland ku-xigeenkiisa, guddoomiyaha golaha wakiilada, guddoomiyaha golaha guurtida, saraakiisha ugu sarreysa ciidamada kala duwan ee qalabka sida xubno ka mid a golaha wasiirada, xildhibaano, salaadiin, cuqaal, waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaana halkaasi lagu soo bandhigay ugu horeyn heese iyo riwaayada ka turjumaya waqtigii Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay gumaystihii Ingiriiska. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa munaasabadda ka jeediyey khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa, kana hadlaysa arrimaha caafimaadka, waxbarashada, dhaqaalaha iyo sidoo kale sixir bararka. Madaxweynaha Soomaaliland ayaa ugu horeyn ugu hambalyeeyay bulshada munaasabadani.
Aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa kasoo qaybgalka xafladda sanad guurada 2026-aad ee maalintii calan Soomaaliyeed la taago ama dal Soomaaliyeed oo xorooba oo Ilaahay nasiib ka dhigay inay Soomaaliland noqoto maalintaasi. Aad baan ugu mahadnaqaynaa dadka waayeelka ah, madaxda qabeenka ama qodimada ama haweenka da'da ah ee qaranimadooda xiskeeda saacadaha badan u fadhiyey. Waan uga mahadnaqaynaa. Waxaba mucaawa ku tigaari mayno taariikhdii. Dadku taariikhda hore aad baa looga hadlay, caawana waa laga hadlay, raggiiga horeeya wax ka yidhi, in badanna waynu ka warramay. Marka waxba dib u mucsan mayno maalmihii aadkaa ayna soo maray. Waxaan hadalkeena ka bilaabi 2-3 sano ee Soomaaliya jirto. Maxay guula gaadhay? Maxaa ka hor yimid? Halkay maanta taagantahay?
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu dhanka kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka, isagoona fariin u diray xisbiyada mucaaridka.
Waxaan ku jiraa sanad doorasho. Doorashada waynu qaadnaa cartakeeda leedahay, is-u-cubridkeeda leedahay, sawaxankeeda leedahay, buuqeeda leedahay. Xilka nabadda iyo dulqaadka iyo dhageysiga iyo dabacu dowladdu saaray, madaxweynuhu saaray, anagana waan ogolahay. Mar haddaan anagu taa ogolahay oo ilaa intii sawaxanka uu guddoomiyaha guurtu sheegay, mar walba aan u gacan hadinoonaan walaalayaal isu keen keena albaabkoodu waa furan yahay. Halkaa madaxweynuhu qaladka ka dhaxaysa ka mid baa tiriyama kaalay waxeena aynu dhammaysane ayin baan la taagannahay, haddana waa la taagannahay. Ilaahay iyagana qalbigooda ha tusaabo. waxaan u mahadnaqayaa odayaasha isxilqaamee damqaday ee madax dhaqameed leh ee culimo leh ee aqoonyaha leh waa waqtigoodii. Laakiin maxaaba laysu ergeya haddaanu leenahay fagaaro walba waa isu keenkeeno kaale, haddaanu leenahay wada hadalkeenu ogola, haddaanu lahay haddii sharci laysku qabto qodob leega bal ciddii hawsha dhiga lahayd nala eegto dee waxay naga qasan garan ba maayo. Sababta aan u leeyahay waa isu keenkeena, waxaan u leeyahay qolo waliba sida u xalaysaa markii bashkaad dhacdo. Soomaalidu dhaqan bay u leedahay soo jireena, waxa weeye soomaalidu sida dowladaha kale imka yidhaahda waxaa la bartay cilmi conference lagaaye loo garqaaday ee raali geliya lasma dhacdo. Soomaalidu markay wax dhacaan ciddaas haysa waa loo yeedho, deetana waxaa walaalow hadla waxa garan weydaa noo sheega iyaga isku horreeya, deetana way isla cartamaan way doodaan waxa ay ku margadaan baa cidda kale loo sheega, markaas ciddaas u qasabaysa. Si anagu tiibaanu haynaa war kaala inagaa isku horeynayno aynu wixii waa hadalo halkeynu ku margano aynu cidda ka horyeedno dad kale inaan argay gelin arwar hayeenaa ka sasina dad kale inaan dadin dadweynaha mid waa leh waxaasa waxa baxaya ee idaacadda ka dhegaysataan ee siyaasadda la isku qaylinayo buuqay colaad halmoodina war imisa shalay wax diidanaa imisa kala xisbi ahaa ayuu baahdaan aroortii laabta isa saara ora war siyaasadda soo wareega waxaadadku maxay u culumisaa dadweynuhu.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Weli waxaad dhageysanaysaan idaacadda v o a da oo aad si toosa ugala socotaan efemyada magaalooyinka qaar, websaitekeena iyo boga v o a da ee facebookgaba. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa laga sugayaa inuu soo dhiso golo wasiiro oo ka shaqeeya howlaha culus ee horyaala Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh. Haddaba aragtida kala duwan ay bixinayaan dadweynaha arintan ku saleysan waa sidee? Xasan Kaafi Qoyse ayaa mar kale warbixintan inoo haya.
Ibraahim Xabeeb Nuur oo horey u soo noqday wasiir ku-xigeen ayaa ka warbixiyey sida ay la tahay in loo soo xulo golaha xukuumadda cusub.
Marka ugu horreysa waxaa ku waajib ah inuu sameeyo la-tashi ballaaran uu la tashto waxgaradka siyaasiyiinta, yacni heerarkeeda kala duwan, uu weydiiyo qof walba talooyinka iyo mataqaana ugu habboon ee waqaabka wax lagu soo xuli karaa. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisayo marka koowaad waxaa habboon inay noqoto xukuumad kooban, baarlamaankana waa inuu ku qanciyo kala hadlo in bacdaba ay shaqo muhiima oo sharci dejina ay dalka u hayaan. Waxaa habboon inuu maaragtay xukuumadda inteeda badanba uu maaragtay banaanka ka soo dhiso, bacdama dad aada iyo aada mataqaanaa ee aqoon iyo waayo aragnimo iyo nuuc walbaba bulshadii Soomaaliyeed ay ku dhex jiraan oo banaanka joogaan. Marka anigu waxaan kula tali lahaa inuu maaragtay haddii uusan dhammaanba ka dhigayn inta badan uu xukuumadda banaanka ka soo dhiso.
Aragtida Ibraahim Xabeeb waxaa mid ka duwan qaba Khaalid Cabdixakiin oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waa inuu soo xula xukuumad tayo leh, kuna soo xusha golihiisa wasiirada aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo. Xukuumadaasna waa inuu kasoo xusho golihiisa wasiirada, waa inuu kasoo dhexxulo golaha baarlamaanka. Sababtaan u dhahay waxa weeyaan walaal, waa in xukuumadiisa ay noqoto xukuumad baarlamentari ah si uu u helo codka kalsoonida, hadhowna wada shaqeyn meesha iska bilaabato sidii hore u jirtay xukuumadihii dalka soo maray. Waxaa laga soo dhexxulo jiray badankood baarlamaanka, marka halkaas waxaa ka dhex bilaabanaysa isfahan xukuumadda uu Xamse hogaaminayay ee baarlamaanka. Howlaha hortabinta xukuumaddaas hortaala waxyaabo badanaa jiro. Howlaha ugu waaweyn ee xukuumadda horyaalo waa xoojinta amniga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, dib u heshiisiinta shacabka Soomaaliyeed.
Howlaha ugu muhiimsan ee horyaala xilligan ra-iisul wasaare Xamse iyo xukuumadda uu soo dhisayo ayaa ah wax ka qabashada xaaladaha abaaraha dalka oo meel halisa maraya, sida ay ku warrameyso Ditoreysa Nasre Mahad oo aqoon durugsan u leh maaraynta masiibooyinka.
Dhammaan wada ognahay inay dalka ka jiraan abaaro baahsan oo saameeya dal iyo dunyaba. Markii lasoo dhiso xukuumadda waxaa la rabaa in ay sameeyaan guddiyo. Waan ognahay in la suubiyo erga gaarka ay dowladdu u qaabilsan dhanka abaaraha iyo bil aadanimada. Waxaan kaloo la rabaa in la suubiyo team RRT ama rapid response team teamkaas oo mar walba u diyaarsan ka jawaabida ama ka warheynta musiibooyinka ama marxalada khatarta ee dalku imaada ayn teamkaasna la rabaa inay sameeyaan assessment ama qiimeyn ee dalku sameeyaan because of an abaara hadaftan Soomaaliya ku jira way kala xirir duwan yihiin waxa laga yaabaa goboladan isku heer ahayn gobolna heer hoose tahay gobol dhexdhexaad tahay gobolna ay sareyso marka hadii la yiraahdo in response la sameeyay ama drought response la sameeyay la dhaho oo laga dhigo isku si ama gobol walba isku si looga jawaabo waxay noqonaysaa inay dadkii saxda inaysan helin wixii saxda
dawladihii dalka Soomaaliya ayaa ku guuldareystay dhameystirka dastuurka qabyo qoraalka hadaba muxuu noqon karaa qorshaha xukuumadda cusub uga degsan dhameystirka dastuurka waa kan Dr. Cabdiraxiis Nuur
waxyaabaha ugu qorsheysan xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse dhameystirka dastuurka saan ogsoonahay dastuurka muddo dheer ayaa dhaqaale fara badan iyo lagu bixiyey bajet kala duwan si loo dhameystiro ama loo qoro taasoo qaadatay waqti dheer ilaa iyo haddana ma jiraan xukuumad ku guuleysatay haddaba walaal waxaan aaminsanahay madaxweynahana ajendihiisii kubaad uu ka dhigay oo ahayd inuu dhammaystirayo dastuurka waxaan aaminsanahay xukuumaddana waa waajib u yaalla inay brioriti siiyaan ama ay mudnaan siiyaan si loo dhammaystiri lahaa dastuurka waxaan qabaa in loo saaro guddiyo awood u leh inay waqti kooban oo aan ka badnayn 6 bilood ilaa sanad in loo saaro oo kala duwan aqoon u leh dastuurka si loo dhammaystiri lahaa lagana qeyb geliyo dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliya si hadhowtii aynu u imaan muran iyo annaga kanama qoseeyey iyo kan waa naga hor imaanayaa iyo kan maaragtay waa keer iyo saysan u imaan in laga wada qeyb qaato dhammaan saameyn cidda kula siyaasadda ay ka wada qeyb qaataan si loo dhammaystiro lala fuguro waqti la siiyo aniga waan qabaa kana dhigato xukuumadda hadda joogta mudnaanta koowaad ay siiso dastuurka
wasiirkii hore waxbarashada cabdiraxmaan daahir cismaan ayaa ku talinaya in si looga baaqsado doorashooyin dadban ay xukuumaddan cusubi goor horeba bilowdo diyaarinta habkii uu dalku ku aadi lahaa doorasho qof iyo cod ah
arrimaha la xiriira doorashada waa muhiim in mudnaanta koowaad la siiyo waayo doorasho waqtigeedii la qaban waayo dhibaatada iyo khataraha ka dhasha waan wada ogna anigu waxaan qabaa howlaha doorashada waxaa mas-uulka xukuumadda waxaa loo baahan yahay iyadoo la howlgelinayo dhammaan jihooyinka ay khusayso in howleeda la bilaabo marka ugu horeysa xukuumadda la dhisaba waxaan aragnaa iyadana in last minute go-aan la qaato mar walba markaa taana in laga tabaabushaysto in waqti hore la ogaado istraatiijiyadii ama hanaankii doorashada loo qaban lahaa
xasan kaafi qoyste V O A Muqdisho
qoyste aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markana dalka Koonfur Afrika booliska dalka Koonfur Afrika ayaa helay meedka in ka badan 20 qof oo laga helay goob ku taala magaalada xeebada East London ee dalkaasi sida warkeenaba aan ku sheegney booliska ayaa wali waxa ay baarayaan sababta keentay dhimashada dadkaasi Caashi Ibrahim Aadan ayaa arrinkan waxay ka wareysatay Maxamed Ahmed Afrax oo ah arday jaamacadda ka dhigta magaalada Cape Town ee dalkaasi
walaal waa mahadsan tahay magaalada arrintani ka dhacday waa magaalo lagu magacaabo East London oo abaarihii 300 oo kilomitir ku jirta magaalada yara Port Elizabeth ee ku taala gobolka Eastern Cape
dadkan 22 qof ee la leeyahay meedkooda laga helay bal meedka la helay iyo goobta laga helay iyo waxa booliska ay ku sheegayaan bal haddii noo sharaxdeen
dhaqan ahaan waxaa jira walaal ardada iskoolaadka dhigto ama jaamacadaha markii ay imtixaanku u dhamaado waxay sameystaan xaflad ay ku damaashaadaan taasoo macnaha ku cabaan khamrada zaid ugu cabaan marka meeshu waa meel tuulo ah Tevin ku yaalo oo meesha caanka ayay ilmaha isugu tageen ilmahana dacdoodu waxay u dhaceysay 12 ilaa 19 kuwa dhintana hadda totaliba wax 19 ka sarreeya ma lahan kulligood most of them waxa waa under age waaye marka waxaa xafladaasi waxay dhacaan halanja waa ibeba waa markii imtixaanaadku dhamaadaan ama matric ay galaan oo dugsi sare ay dhameeyaan intay isu yimaadaan ay boodboodaan habeenkii dhan ay kamro iska dharjiyaan marka hadda macnaha oo riboodyada ugu horreeya oon helayno xagga booliska waxay sheegayaan sababtay u dhintay inay tahay overdose ay iska badiyeen kamriga ma garad
halanju waa veva maxay ula jeedaan
waa eray afkhoose ah exactly hadda macnaha markii aan sharaxo waa macnaha dabaaldeg imtixaanka uu dhamaaday imtixaanka dabaaldeg camal macnaha xaflada ay samaystaan ardadu oo dabaaldeg ay kugu dabaaldegayaan imtixaanaadka waa marka saasay ka macno jeedaa.
Marka 22-ka qof ee geeriyooday dhammaantood 12 jir u yar 19 jir u weyn, ma sida booliisku sheegayaan mise waa sida dadku ay sheegayaan?
Waa sida robotka booliiska lagu helay. Waxaa hadda meesha tagay wasiirka booliiska Beegi Qeyle, asigoo weliba aad u canaantay. Waalidiinta sheegayna inay macnaha mas-uuliyadda wixii dhacay ay dhinacooda ka leeyihiin ama kaalinta ugu weyn ay leeyihiin, aysan ahayn ilma macnaha yaryar inay u fasaxaan banaanka amay u golaadaan inay kamro cabaan ama xilli dambe ay banaanka ka joogaan guryaha, iyadoo waalidiintuna ay ku banaanbaxeen iyagoo caraysan kana xun wixii ku dhacaa ilmahooda. Ilmuhuna 17 kamida meesha ayay ku dhinteen, 3 isbitaalka markii loo soo wadaayay dhibatay, 2 isbitaalka ku dhex dhinteen.
Marka goobta ay ku cabayeen waxyaabahan la sheegay in ay zaaidka u cabeen amaba u isticmaaleen, marka ma goob dadku isugu tagaa mise waa goob iyagu uun ay isku ballansadeenoo ay yiraahdeen aan ku dabaaldegno? Goobta waa goob nooceeya, dad kale ma joogeen?
Waa meelo locationada ama tuulooyinka waxay leeyihiin meelo ay khamrada ku cabaan oo tavern la yiraaho, meelahaas bay isugu tagaan. Marka waxay sameeyaan ardadu intay isu tagaan oo lacaga isku dadarsadaan ay meesha dhan kiraystaan. Markana meesha ay kiraystaan dadka banaanka u imaan jiray oo meesha imaan jiray khamrada ku cabi jiray waa laga kansalaa. Markaas waxaa la leeyahay si private meesha loo kiraystay, ardada kaliya ayaa ku dabaaldegaysa. Ninkii iska lahaa xitaa saaki mar ay meediyaha warsadeen wuxuu sheegay inuuna joogin, xitaa asiga uu ka maqnaay markii dhibka dhacaya xalay. Marka tavern waa meel tavern oo tuulada ku dhex taalo, meesha waa meel iska tuulo ah oo magaalada ku dhow laakiin xoogaa ka baxsan. Marka waa meel tavern meesha isugu tageen oo ay kiraysteen ay khamrada ku cabayeen.
Marka horey dalka Koonfur Afrika dhacdadana kale mooga dhacday inta dhalinyaro is aruursato oo sidan meel ugu dhamaadaan?
Maya, waa markii ugu horeysa taariikhda waddankan almost 20 sana ku noolahay oo waa ku koray, waa markii ugu horeysa taariikhda ay 22 cunug oo iskooleya ay hal meel ay ku dhintaan.
Maxamed Afrax waa Maxamed Axmed Afrax oo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan asagoo ku sugan Cape Town, halkaas oo wax ka dhigto. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Weli waxaan ku guda jirnaa wararkeenii fiidnimo ee mas-uuliyiinta maxkamadda milatariga Puntland ayaa faahfaahina dheeraada waxay ka bixiyeen dacwad ka dhana Cabdiraxmaan Shirwac oo Siciid oo loo yaqaan Lahor, oo ka mid ahaa 5 nin oo maxkamad 7 horeto ay ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay geysteen warar argagixisa. Cabdiraxmaan Lahor ayaa waxa uu beeniyey eedeymahaasi isagoo sheegay in maxkamaddu ay ku helin wax dambi ah. Goor hore waxa uu inoo la soo xiriiray khadka telefoonka wuxuuna la hadlay wariyaha v o eda Faadima Yaasin Jaamac.
Ninka Faadima kuga hadlaya waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Shirwac oo Siciid, naanay sayiduna waa Lahor.
Maxaad u soo wacday v o eda?
Waxaan u soo wacay labada qodob. Qodobka u horeysiina ayaa v o eda iyo caalamka u sheegaya waxa weeye, waxaan ahay nin shaqsiya oo cadaalad xumo lagula kacay, una dhashay gobollada Puntland, gaar ahaan gobolka Bari ee Boosaaso. Aniga oo tuulooyinka ay xakunto tuulo ka mida jooga, maxkamadaanan tegin iyo jeel aan laygu xirin baa lay xukumay, dil baana laygu xukumay, maxkamadna layma geyn, jeelna layma geyn, baadiyahan joogaa. Waxaan ka hadlayaa cadaalad xumada laygula kacay baan caalamka u sheegayaa, islaamka u sheegayaa in cadaaladayda la sugo. Arrintaas baan fiyooda u sheegayaa.
Waxaa jira rag maalinimadii shalay maxkamadda ciidamadu ay dil toogasha ku xukuntay, waxayna maxkamadda horteeda ka sheegeen qaarkood in adigu aad madax u ahayd u dirtay dadkii la laayay. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Kama midihii ururka la dhawaarshadaa baanan ka mid ahayn, dad baanan u geyn. Ururka la yiraahdo Daacish baanan ka mid ahayn, dad baanan u geyn. Si toosa baanan ula shaqayn, si dadbanna ulama shaqeeyo. Banaankaana ka taagna aan cid u diray iyo urur aan la shaqeeyo midna tooni ma jiraan, nimankaasna isma naqaan, waxaan u dirana ma jiraan banaankan ka ahay.
Laamaha ammaanka ama garsoorkuba waxa ay sheegeen in lagula soo xiriiray oo lagu yiri kaalay oo garbax, sharcigana hor imow oo aad diiday.
Laamaha ammaanka iyo dowladda Puntland falka noocaasa nin igala soo hadlay oo fariin ii soo diray oo yiri kaalay arintaasa lagu hayaa garbax ma jirto waana beeniyay waxa kama jiraan
tahay Cabdiraxmaan Lahoor wareysigiisa si Faadumo Yaasiin jaamac ayaa la yeelatay hadaba si aan sidaan hore idinkugu sheegnay maxkamadda militariga dhankeeda u ogaano waxa ay difaaceen xukunka ay ku rideen Cabdiraxmaan Shiruuc oo Saciid Lahoor 44 oo kale to ee maxkamadaas ay xukunka ku riday shir jiraa'id oo ay masuuliyiintu ku qabteen magaalada Boosaaso warbixintan waxa ka soo dirtay isla Faadumo Yaasiin jaamac
Heerilaaliyaha maxkamadda dambiyada culus ee shanta gobol ee Puntland gaashaan la dhahay Maxamed Xuseen Food Cade ayaa shirkan jaraa'ida oo ku qabtay magaalada Boosaaso waxa uu ku soo bandhigay eedeymo iyo cadeymo ku saabsan eedeysane Cabdiraxmaan Shiruuc oo Saciid Lahoor oo ay horey maxkamaddu dil toogasho ah ku xukuntay isaga oo maqan ah
kale Lahoor runtii waa dambiil weeye waa dhageystay wareysigiisa wuxuu soo wuxuu sheegay ma ahayn cadeymahaanu hayno waxa weeye waxa shabakadaanu ka koobnayd ilaa tiro badan oo runtii qayb ay maqan tahay inta aanu liiskooda haynay yaani inta aanu haynay ma inta kale way baxsadeen marka taas waxay cadeynaysaa qof baxsaday hadaan qof dambiil ahayn ma baxsadeen ninkan kaaribu ka ahaa halkan gabadha bari uu baxday rar jiray hadee meesha uu joogay hadaan dambi isku weyn marka wuxuu la mid yahay ragii kale ee baxsaday ayuu la mid yahay sidoo kale meesha u baxsaday waa meesha ay nimo ku joogeen marka waxaan cadeeyay 4 nin xiran nin walba gaar ayaan hay'adaha baaristu meel gaar ah geeyeen lagu hayay isma isan arag qof walba marka weydiiso wuxuu ku leeyahay ninkaas ayaa anaga lacagtana noo keenay jiray ilaa waan beerka beelnay hubka noo keenay jiray qof kale dilay sawirkiisana noo keenay jiray marka taas cadeynaysa koow waa baxsada u baxsaday labo inuu been ka sheegay xilligu boosta ka tagay wareysigiisa uu bixiyay saddex inuu dafiray nimankii ay wada shaqeyn jireen ee uu dadka bari degan oo dhan alaabta u saar jiray afar inuu yacni iyagii ay cadeynayaan oo ay leeyihiin ninkaas anaga sawirada iyo baxda noo iyo xogtiisu awal lahay Lahoor saddex jeer hore la xiray anigu intaan joogay marba la xiray halkan waxaanu ka fadhii weynay waa odayaashii gobolka bari oo uu leenahay waan ka fadhiyo weyn oo maana walba halkaas dagaal iyo buuqno la tagna marka run dadku inay indhahooda furnaadaan baa la rabaa in dadku dawladda wax ugu yihiin oo haddaad soo xirto qof aad wax badan ku ogtahay odayaal baan laga fadhii karayn kule ninkan waa miskiin sida iyo iska haysta iyo halkii marka kulay Lahoor waa dambiil weeye saddex jeer qofna saddex jeer la iskama xiro
xeerlaaliyaha ayaa sheegay in ay sugayaan eedaysan Cabdiraxmaan oo sheegay inuu maxkamadda hor imaan doono
xataa markuu maqlay uu imaan lahaa hadda waa aanaynaa biisa u dhaqsiyaha badan balan sugaynaa imaada marka ninkaasu runtii xogtiisana dadka goolka bari gaar ahaan magaalada Boosaaso uu og yihiin qof walba kala soo xiriiray wuxuu leeyahay horaa lagu sheegay ninkaasu inuu dadka dhibaateeyo laakiin ku dhaci iyo ku dhirashadii dadku ay ku dhirin lahaayeen inay yaani dadka la wadaagaan oo ay soo bandhigaan ba meesha ka maqan inta qof ee aniga ii sheegtay igu tiri qof walba uu leeyahay ninkaas awalba la xaman jiray ninkaas awalba hore leeyahay uu sheegay ninkaas yaani awalba ka shakisana tira male iska daaya fulinimada iyo baqdinta dad tira yar oo waxay yihiin la garanay inay intii dadkiinii idinka dhaqaaqay intii dilaan inaad misna sheegi weydaan waa wax mucjisa weeye marka ninkaas wuxuu marka ninkaas waa dambiile weeye haddaanu dambiile ahay maxkamaddu hore imaan doonaa anagoo diyaar baan nahay inuu xukun doono
xeerilaaliyaha ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan gobolka bari
muhiimad waxa weeye haddeer dadku waxba la soo fahmay indhaha u furmaya dadka gobolka bari waxaan leeyahay ku dayda dadkii gobolka mudug oo hadda mudug waxay maraysaa in la yiraahdo wiilkaygi intii hay'adaha baarista u tagaan odayaasha iyo hooyay in la yiraahdo wiilkaygi balbaara waa ka shakiyay anagana waxaan ku rajaynaa gobolka bari inuu halkaa gaaro marka hadda odayaal baa jira qeylinayay oo aan ka daawaday meelaha alshabaabta joogaan horta dadku inay na dhaliilaan oo dowladda la dhaliilo xaq bay u leeyihiin sababtoo ah ay kama badan baa sababay kow dadku xog ma hayaan oo xogta baaristuna runtii ilaa maxkamad la geynayo way xadidan tahay oo cid walba lalama wadaago sidoo kale odayaasha waxaa laga yaabaa siday dowladda ugu dhiiran yihiin waxuu sheegi karaan inaysan qolyaha kale waxuu sheegi karin iyo kuwa qabiil lagu kiciyey oo wax
propaganda iyo been loo sheegay marka kuwa idaacad ka tahay waxana way jireen kuwa xog la'aan ka hadlinaysa oo yani aan warhayn way jireen kuwa nimanka ka dhaxadlayaana way jireen marka dawladda ee duqad ee leedahay dadka inay dadku wax ka sheegan dadka anaga dawladda ah dawladda wax laga sheegana anaga waxaan diidanahay maaha
22ka bisha lixaad ee aynu ku jirro ayay ahayd markii maxkamadda ciidamadu ay dil toogasho ah ku xukuntay shan eedaysane oo uu mid maqanay yahay kuwa soo qaarkood ay maxkamadda horteeda ka qirteen inay toogasho iyo qaraxyo ku dileen dad isugu jira isimo nabadoono waxgarad iyo ciidamo Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
waxaa Fadme Yasiin Jaamac aad iyo aad ay u mahadsantahay markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad hadahay oo kulan maqli jirteen maalin walba axada wicitaanka dhageysta waxaan nala socodsiinayaa wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Buqaari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan todobaadkan ku soo qaadan doonaa dowrka ay dhalinyarada ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad dhiska Soomaaliya waxaa barnaamijka marti igu ah Maxamed Xuseen Mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo nabadda sidoo kalena ah bare ka tirsan jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho Maxamed ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha
aad baan ugu dhowahay noor maashanin
Maxamed bal marka hore hadii aad faahfaahin naga siiso xaaladda guud ama duruufaha guud ee dhalinyarada Soomaalida ee xilligan
waa su'aal muhiim ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan markaan fiirino raahantii waa dhalinyaro ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo qaybo kala duwan ah sida waxa kamid ah taariibka oo kale waxa kamid ah qaxootiga ay dalashay qaxootigu ah adeegsiga isticmaalka daroogada ama majooriyaha shaqalaanta oo iyadana siimaraysa 107 ama inta sareysa khilaafka dhalinyarada ayaga u dhaxeeya oo dhaxdooda ah iyo maxaan ku raadaa gabdhaha Soomaaliyeed oo iyana waxbarashada heerkii aan rabay aanan gaarsiisanayn iyo waxa kale oo dhalinyarada xataa ay la daalaa dhacayaan cadaalad darrada bulshada dhexdeeda ah amni darrada sicir bararka daahsan ee dalka imika uu wajahayo iyo abaarta dalka hadii aan si gaar aan u fiirino dhalinyarada horta waa difaaca qaran walba ee looga baqo waana mid wuxuu ku difaaca dalkiisa qoriga ay ku difaaca halka midka kale uu qowl ku difaaco kan kalena uu qaninka ku difaaco askariga dabcan wuxuu ku sugan yahay furinta jooga dig ayuu ka dhahaa markii hadba baahlada ama xalaqyada ay kusoo qamaamaan dalka aqoonyahankana xaaladda dalka ku salaysan ayuu wuxuu ku cabiraa ama uu ku bayaaniyaa qoraalkiisa isagoo tilmaamaya meesha dabintu taalo iyo sida looga bixi karo kan labada qahayn ee qol buu iskada asigana dhawaaqana ma daayo ilaa iyo dalka uu xasilo marka guud ahaan markaad fiirisid dhalinta magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya durufooyin kala duwan ayay wajahayaan si guud si gaar ah markaad fiirisid mid walba wuxuu ka cabanayaa durufooyin ama challenges asigoo gaara
waayaha marka sida haddaba aad ka dhawaajisay aad soo taxday mar walba marka dhalinyarada Soomaalida ay maskaxdaadu ku soo dhacdo waxaa kugu soo dhacaya duruufaha iyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha horyaalla bal ka waran fursadaha horyaalla ee ay haystaan maadaama ay yihiin dadka ugu badan ee ku nool Soomaaliya
dabcan waa sax weeye waa dadka ugu badan ee ku nool Soomaaliya oo daraasadeedu ugu dambeeyay waxay sheegayaan 107 ee dadka Soomaalida inay yihiin dhalinyaro inay yihiin qasatan ka yar 25 marka fursadaha isbeddelka dalka iyo doorka dhalinyarada markaad eegto dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwo waxbartay oo hal abuur leh oo wax badan kusoo kordhiyay ganacsiga soo isbaxay 10 ee ugu dambeeyay kuwaasoo doorkooda uu aada uga muuqdo magaalooyinka waaweyn ee dalka ee Muqdisho ugu horeyso isbeddelka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay hadba inta la maal geliyo dhalinyarada la siiyo fursadaha ay uga qayb qaadan karaan siyaasadda iyo hoggaaminta dalka maadaama ay horumarka sameeyeen dhinacyada kale oo la arkay awooddooda xagga aqoonta maskaxda iyo hamiga ku jira
waayo haddii aan usoo daadegno mowduuca barnaamijka nabadda waa shayga loogu doondoonista badan yahay Soomaaliya muddo sanadaha. Marka dhalinyarada dowrka ay ka qaadan karaan nabadda iyo dowlad wanaagga iyo dowlad dhiska Soomaaliya, adiga oo soo koobay, maxaad ku qeexi lahay?
Ruantii waa sax. Nabadda horta waa shay muhiim ah marka la fiiriyo, ee dabcan macno weyn ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed, khaasatan dhalinyarada intooda badan waxay u badan yihiin kuwii dhashay qaran burburkii kadib, oo dabcan nabadda waxa la yiraahdo dabcan intooda badan ma ayba arkin, oo waxay kusoo koreen maxaan ku yiraahdaa colaadihii iyo dhibaatadii iyo qaxii dalka ka dhacay. Marka waxaa jiro maalin qaramadii midoobay u adkaysay oo gaar oo la yiraahdo 12 September, oo ah maalinta nabadda adduunka ee dunida laga xuso. Taasi marka waxay keenaysaa in ardayda ama dhalinyarada guud ahaan in laga wacyigeliyo mudnaanta iyo ahamiyadda ay leedahay nabadda. Qaarkoodna waxay kuleeyihiinba nabad maanan arkin, oo intaan dhashay oo dalkan aan ku koray oo wax baranayo dabcan colaado iyo dil iyo dhac iyo waxyaabaas baan arkay. Marka run ahaantii nabadda dabcan wacyigelin badana laga sameeyey, oo maxaan ku dhahdaa dhalinyarada fara badana ka qayb qaadatay doora laga siiyey. Marka run ahaantii hay-adaha kala duwan ee nabaddu ololeeya, bulshada rayidka, ru-aantii mid walba doora ku qaadanaya. Marka waana filayaa in aan ku yiraahdaa bilooyinka ama sanadaha soo socda in la arki doono dhalinyaro fara badan oo tirada hadda nabaddu u ololeysa kuwa ka badan inay soo bixi doonaan iyagana nabaddu u ololeeya.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Bal haddana aan aadno dhankii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Assalaamu calaykum. Magacu waa Amaal Maxamed Axmed, ku nool magaalada Muqdisho. Waxaan marti ku ahaa barnaamijka weydiimaha su-aalaha. Haddaan ugu gudo su-aasha aan qabo waxay tahay, sida aan la socono waxaa la yiraahdaa dhalinyarada lafdhabar ayay u yihiin bulshada, haddana noloshu waa hogaamin, hogaamintuna waxaa la yiraahdaa in saameyn la yeesho. Maxay tahay oo aad isleedahay xirfadaha rasmiga ay u baahan yihiin dhalinyarada si ay u noqdaan hogaamiyaan saameyn leh?
Aad bay u mahadsan tahay inantaasi naga soo wacday magaalada Muqdisho, oo Amaal Axmed Maxamed. Run ahaantii dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool waxay u baahan yihiin inay xirfado kala duwan inay yeeshaan, sida noloshooda, si noloshooda iyo dalkoodaba ay u anfacaan, sida inay wax bartaan oo baraadkooda iyo aqoontooda kobciyaan si ay saameyn iyo dhaxalba ay ugu yeeshaan dalkooda, taariikhdana ay u xusto. Marka ummaddii iska bayacda dhalinyaradeeda waxaa ku dhaca baaba iyo dabargo. Waqtiga qofka dhalinyarada waa xilliga ugu wanaagsan oo awoodda iyo firfircoonida uu leeyahay oo wax badan uu qaban karo, xamaasad iyo firfircooni uu leeyahay. Marka haddii si fiican loo tawjuhiyo quwadda dhalinyarada ku jirta, waxa ay gaarayaan guulo fara badan oo la taaban karo. Marka dhalinyaradana dabcan jaamacado dalka ayaa jira oo diyaar ugu ah inay ka dhisaan skilliska ama xirfadaha ay u baahan yihiin, haddii ahaan soft skilliska iyo hard skilliska. Marka run ahaantii waa in la baraa leadershipka iyo hogaaminta iyo good governance iyo maamul wanaaga waxa uu yahay. Marka haddii ay xirfadahaasi helaan, dabcan iyaga shaksiyan guul ayay gaari doonaan, dalkana guul ayay horseedi doonaan.
Waa tahay dhegeysta kale ayaa isna hadda khadka ku jira. Soo dhawo walaal.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacii waa Maxamed Raxmaan Cabdullaahi oo ku nool magaalada Beledweyn. Martida barnaamijka waxaan weydiinayaa su-aal. Waxaan ogsoonahay dhammaanteen in dhalinyaradu tahay mid ka mid ah tiirarka ay bulsho ku tiirsan tahay, waana halka laga qiimeeyo marka la eegayo jiritaanka ummadeed. Haddaba su-aasheedu waxay tahay, doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad wanaaga, iyo sidoo kale sidee loogu hortagi karaa in dhalinta loo isticmaalo colaadaha? Su-aasheedu waa intaa.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan oo naga soo wacay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Runtii dhalinta door shariif ah ayay ku leeyihiin waxa la yiraahdo good governance-ga ama al-xukmu rashiid ama xukunka ama maamulka wanaagsan, in dalka dhismihiisa iyo maamulkiisa iyo hoggaankiisa ay qayb libaaxda ka qaataan. Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed waa kuwo go-aan leh oo resilient ah, oo duruufaha adiga ku xeeran ee u adkeysan kara haddii ay door fiican ay helaan oo la siiyo. Dabcan dhalinta loo isticmaalo iyagana, haddii aad su-aasha siiraxjeysato, ah colaadaha waxaa loogu hortegi karaa iyagana in la baro maxaan ku yiraahdaa nabadda iyo ahamiyadda ay leedahay, shaqo abuur in loo sameeyo, la maalgeliyo si dhammaystiran loola shaqeeyo, si biri ka maalin ayaga shaksiyan ay isku anfacaan, dalkana guud ahaan ay ugu anfacaan.
waatahay waa mahadsan tahay weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno arrimaha dhallinyarada soomaalida, gaar ahaan doorkooda nabadda iyo dowlad dhiska. Haatanna aan fursadiisa siiyo dhegeystahan.
awalan asalaamualaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ugu horreyn magacaygu waa cabdullah ismaaciil soomane, jooga caasimada dalkii hooyo ee muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martida ama khabiirka barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo, tahriibka waa weli mushkilad taagan, sidee ugu wacyigelisaa dhalinyarada?
Run ahaantii waa su-aal fiican oo nasoo weydiiyey qofkaasi naga soo wacay magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya. Run ahaantii tahriibka sida laga wada dhawaajiyey waa mushkilad taagan oo labeentii iyo haldoorkii oo dalka ayaa tahriibaya. Marka qaar fara badan ayaa dalka ka tahriibeen, qaar fara badanna waxa hadda ay maanka ku hayaan sidii dalka ay uga dhoofi lahaayeen, inkastoo ururada kala duwan ay wacyigelin ay u sameeyeen dhibaatada ay leedahay tahriibka iyo in maxaanku raadaa dal shisheeye inuu waxba ahayn oo dal shisheeye uu yahay dareenku joog oo dalkooda ay ka shaqaystaan oo natural resources khayraadka dabiiciga uu leeyahay ay soo saartaan. Ru-aantii waa aragnay dhibaatada uu tahriibka leeyahay. Dabcan tiro fara badan oo Soomaaliyeed oo aan la tirin karin ayaa waxay ku dhammaadeen baddan Mediterranean Sea la yirahdo ama Baxrul Mutawasid oo isku xirta Africa iyo Yurub isku xirta. Qaarba waxay ku dacdareysan yihiin xabsiyada Liibiya oo ninkan magafe la yirahdo heysta. Qaarba waxay ku duruufaysan yihiin jasiirada Malta. Qaarba talyaaniga maxaanku raadaa sharci aan ka haysan iminka la daala dhacay qaxootinimo oo wadooyinka maxaanku raa ku duruufaysan. Marka waa wacyigelin fara badan waan u sameynaa in dhalinyarada ay dalkooda ay ka shaqaystaan, ay wax ka soo saartaan. Xataa waxaa jira documentary ururada rayidka ay ka sameeyeen oo looga digay dhibaatooyinka uu leeyahay. Marka waxaan aragnay dhalin fara badan inay wax ku qaateen oo iminka ay go-aansadeen inay dalkooda ka shaqaystaan.
Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeystayaal badan ayaa su-aalina soo weydiiyey, dhegeystahan ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdistaax Xasan Xuseen, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Marsa waxaan weydiinayaa, ma la joogaa xilligii fursad la siin lahaa dhalinyarada si ay door muhiim ah ugu qaataan dowlad dhiska iyo dib u heshiisiinta dalka, maadaama hadda ay dowlad cusub noo dhalatay? Dowladdan danayn intee la eg ay siin doontaa, iyadoo ballanqaadyada madaxweynaha oo ka mid ahaa in shaqo abuur badan loo sameyn doono dhalinyaro?
Waantii waa sax, way jirtaa in dhalinyarada la doono in fursadahaas la siiyo. Dabcan madaxweyne ninka cusub Xasan Sheekh, madaxweyne tobnaad federaalka, bishii May 15-keedii lasoo doortay, waxa uu ku dhawaaqay hindisaha la yirahdo National Youth Development Initiative, taasoo fursad siin doono dhalinyarada islamarkaana loo furi doono saaxadda siyaasadda, islamarkaana la kubcin doono beertooda iyo inay qayb ka qaataan dowlad dhiska iyo maxaanku yiraahdaa positions kala duwan ee dowladda. Marka ru-aantii waan filayaa madaxweynaha waxa uu ballan qaadanay inuu ka dhabeyn doono haduu la yiraahdo.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaan jeclahay inaan isna soo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Saadiq Mahad, waxaan joogaa degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a Soomaaliya, waxaan khabiirka weydiinayaa, daroogooyin kala duwan ayaa dalka soo gala, dhalinyaro ayaan u badan dadka adeegsada daroogadaas, haddaba dhibaato intee la eg ayay bulshada iyo waddankaba ku haysaa?
Aad u mahadsan yahay yarkaasi nasoo wacay Saadiq Mahad oo Cadaado naga soo wacay gobolka Galgaduud. Run ahaantii waa sax, isticmaalka daroogada waa dhibaatada caafimaad ee ugu weyn dalka, walow isticmaalka maandooriyaha uu sii yaraanayay bilihii ugu dambeeyey. Laakiin waxaa arkeynaa in ardayda iskuulaadka dhigata iyo koleejka iyo jaamacadaha ay laftigooda door weyn ay ka qaadanayaan isticmaalka marka la fiiriyo. Taasina waxaan leenahay dowladda inay doorkeeda ka qaadato sidii waxyaabahaasi bulshada caafimaadkooda khatarta gelinaya sidii wax looga qaban lahaa. Daaweynta ma aha oo keliya yareynta iyo joojinta isticmaalka maandooriyaha, balse waa in la dhaqan celiya oo la hubsado in dhalinyaradaas isticmaalaysa in gebi ahaanba inay joojiyaan waxyaabahan maanka dooriya. Dabcan waa dhalinyarada isticmaasho, ardayda isticmaalo, rag iyo dumar, marka tiro fara badan ayaa isticmaasho. Marka waa in loo wada istaagaa in leeyahay oo culimaadu diinkan ay doorkooda ka qaataan, maamulayaasha iskuulaadka iyo jaamacadaha dadka maamula ay doorkooda ka qaataan si dhalintaan khatarta ku jirta in maxaan ku raada si khatartaasi looga badbaadiyo, sababtoo ah dhalinyarada waxaa lagu tilmaamay inay yihiin madaxdii dalka ee berito hogaamin laha. Marka waana ka taxadirnaa oo waxyaabaan isticmaalayaan kadihanaan ka joojina haduu la yiraha.
Waa tahay dhegeystayaasha hadda nagu soo biiray. Haddii aan xusuusino dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo todobaadkan aan uga hadlayno dhallinyarada Soomaalida, gaar ahaan dowrkooda ka qaybgalka nabadda iyo dowlad dhiska. Dhegeysta kale ayaan jeclaan lahaa in aan u yeero oo su-aasha uu qabana una weydiiyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacayga waa Firdowse Xasan Cabdi, joogta magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA Soomaaliya waxaan khabiirka weydiinayaa weli waxaa yar waxbarashada gabdhaha, sidoo kalena gudniinka fircooniga ayaa weli sii socda, maxaa tala ah oo u haysaa?
Firdowse Xasan Cabdi oo naga soo wacday magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya, aad bay umahadsan tahay. Aragtidaasi ah in tirada gabdhaha waxbarta ama goobaha waxbarashada ku sugan inay yar yihiin dabcan waxay ahayd aragti hore ama perception hore ama stereotype oo hore loo haystay, laakiin iminka anagu laftikeena waxaan ku lug leenahay oo aan aada ugu fara dhudhuuban oo aan ka warhaynaa in gabdhaha ay iminka ay tiro lamid ah ay yihiin wiilasha, haddii ahaan lahayd iskuulaadka ama jaamacadaha oo ay door firfircoon ay ka qaadanayaan. Waxaa arkaysaa xataa hadda iskuulaadka iyo jaamacadaha waxa kaalimaha koodaad iyo labaad saddexaad gala inay gabdhaha yihiin oo gabdhaha ay hadda ay aada ula loolamayaan wiilasha dhiggooda marka la fiiriyo. Su-aashii kale asiira cabsatay ahayd gudniinka fircooniga, runtii waa sax, weli waa uu kasii socdaa dalka, inkastoo maxaan ku raada aada u yaraaday wacyigelin kadib laga sameeyey FGM-ka ama waxaa la yirahdo female genital mutilation-ka ama goobeynta xubnaha taranka ee haweenka, uu hadda u muuqda inuu sii yaraanayo. Dabcan haddii ololahaas lasii wadana waxaan filayaa in gebi ahaanba uu baabi'i doono haduu la yiraahdo.
Waa hagaag. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Mariam Axmed Salaad, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martida waxaan weydiinayaa, abaar xun ayaa dalka ka jirta, sidee dhalinyarada loogu jihayn karaa in ay door ka ciyaaraan gurmadka abaaraha? Mahadsanid.
Waa sax, inantaasi lagu magacaabo Mariam oo naga soo wacday magaalada Muqdisho, ruuxaantii aad bay umahadsan tahay. Horta dalka waxaa ka jirta abaar xun oo dalaafatay duunyo noocyada kala duwan ee la dhaqan lahaa iyo dadba. Dabcan marka abaarahan ma aha wax ku cusub dalka Soomaaliya markaan fiirino, oo abaaro fara badan ayaa hore ugu dhuftay. Waxay ku kala dhufteen sanadihii markuu 1974 baa ku dhufatay, 1990 baa ku dhufatay, 2011 baa ku dhufatay, 2017 mid baa ku dhufatay, iminka aan taaganahay 2022 mid baa ku dhufatay. Inkastoo Soomaalida ay magacyo fara badan ay u bixiyeen oo haddii aan idinla wadaago ah abaartii Jimcad Baastooley, abaartii Dabadheer oo kale, abaartii Cagabararka, abaartii Kikine, dabcan midaan waxaan malaynaya inay abaar inay iyadana ay magac u bixi doonaan. Dabcan dowladdana doorkeeda ayay ka qaadanaysaa, waaka hadda madaxweynaha u magacaabo ergey gaarka arrimaha maxaan ku rahaa bilaad responsiga iyo humanitarian affairska ama arrimaha bini-aadanimada iyo gurmadka abaaraha. Waxaa kaloo jira isagana guddi qaran oo la yirahdo guddiga gurmadka abaaraha, oo isagana ku jiraan dad aqoonyahan ah iyo culimo oo diin oo u kacay dadkaasi abaaraha ay saameeyeen sidii loogu gurman lahaa. Dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata, ayay ahaayeen dad beeraley, ayay ahaayeen dalka xusuusaara iyo GDP ee dalka maxaan ku rahaa wax ku kabayay, hadda ceertoobay, xoolahooda dhaafeen iminka duruufo adag ku sugan oo kaamiska oo IDB kaamiska ku jira. Marka run ahaantii dadka ay abaarta soo barkicisay waxaa riboorkii ugu dambeeya uu sheegaya inay tahay in ka badan 800,000, halka dadka ay saameysana ay tahay 800,000. Marka hay-adahan humanitarianka oo arrimaha gargaarka ah iyo kuwan developmentiga horumarka qaabilsan iyo doorka dowladda haddii ay iskaashadaan, waxaan filayaa dadkaasi in waxaan ku raadaa kaalmada ay rabeen ay la siinayo noloshoodiina ay sida caadiga dib ugu soo laaban doonto insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xuseen, mentalist oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada, sidoo kalena ah barek wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan hawada dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. markana Kiev. Qaraxyo ayaa markale waxa saacadii hore isaaka ay ka dhaceen magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine, waxaana la sheegay in Ruushka uu ka dambeeyay weerarkaasi. Duqeymaha Kiev ayaa waxaa la sheegay in ugu yaraan hal guri duqeyntaasi ay waxyeelo u geysatay. Wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo maanta G7 hoggaamiyashooda dalalka ugu qanisan dunida ay ku leeyihiin shir Jarmalka. Warbixintan waxaa soo diray Jeff Seldin, waxaase soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Duulaanka Ruushka ee Ukraine ayaa noqon doona diiradda ugu weyn ee shirweynaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay shalayto inuu ka qaybgeli doono shir madaxeedka Isniinta. Ka hor inta uusan furmin shirka, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay Mareykanka iyo wadamada kale ee G7 inay mamnuuci doonaan la soo degidda dahabka Ruushka, taasi oo ah cunaqabataintii ugu dambeysay ee lagu soo rogo Ruushka oo jawaab u ah duulaanka Ukraine. Weerarkan lagu qaaday caasimadda Ukraine ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ciidamada Ukraine ay isaga baxeen bariga magaalada Severodonetsk, taasi oo ah guul weyn oo u soo hoyatay Ruushka toddobaadyo uu socday dagaal ba'an, iyadoo dagaalka socdeena uu sababay sare kac ku yimid qiimaha cuntada iyo shidaalka caalamiga. Dhinaca kale, Ruushka ayaa sabtidii shalay weeraro gantaalaa wuxuu ka fuliyay dalka Ukraine. Weeraradaasi ayaa la sheegay in laga soo qaaday dhanka hawada Belarus, saacado yar ka hor inta aan la qorsheynin in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu la kulmo madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko. Isla mar ahaantaasi, Ruushka ayaa sabtidii weeraro gantaal ah waxa uu ka fuliyay dalkaasi Ukraine. Zelenski ayaa waxa uu ku sheegay khudbadiisa maalinlaha ahayd shalay in Ukraine ay u baahan tahay gargaar hub oo dheeraada iyo qalabka casriga ee difaaca hawada, oo uu sheegay in Ukraine ay baahi weyn hadda u qabto. Ukraine ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay si buuxda ay u qabsadeen Laysahanka oo ah magaalada daris la'ah Severodonetsk oo ku taala bariga Luhansk. Moscow waxa ay sheegtay in ay ku hareereysay ilaa iyo 2,000 askari oo Ukraine ah oo ku sugnaa aaggaasi. Si loo dejiyo xaaladda Luhansk, Ukraine waxa ay u baahan tahay in ay kala sinaato Ruushka dhinaca hubka, ayuu yiri jenaraalka ugu sarreeya Ukraine, taasi oo u sheegay dhiggiisa Mareykanka Jimcihii. Jenaraalka Ukraine ayaa waxaa taas uu ku qoray abka Telegram kadib markii uu telefoon kula xiriiray jeneraal Mark Milley. Sarkaal sare oo ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa Jimcihii bogaadiyay go'aanka Ukraine ay kaga baxday Severodonetsk, isaga oo ku tilmaamay tallaabadaasi mid xirfadeed iyo xeelad. Waxa ay sameynayaan waa in ay tagaan meel si wanaagsan ay isugu daafici karaan, ayuu sarkaalkaasi oo magaciisa ka gaabsaday uu u sheegay suxufiyiinta, iyadoo oo laga hadlayo sirdoonka iyo macluumaadka kale ee xasaasiga. Ruushka ayaa waxaa soo gaaray dhaawac iyo khasaare qalab oo culus. Ciidamada Ruushka waxaa ka muuqda niyad jab, waxaana ay taas saameynaysaa awooddooda in si degdeg ah ay u socdaan, ayuu yiri sarkaalkaasi.
Ibrahim Xasan Danduri ayaa nala socodsiinaya warbixinta uu soo diray wariyaha v o e da Jeff Seldin. Halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa Washington. Mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay dhegeystayaal, bal qodob ka mid ah qodobadii wararkeenna ugu doorka roonaa haddii aan dib idin maqashay inta idaacaddeenna fiidnimo aanan soo xirin. Iyada oo duulaanka Ruushka ee Ukraine ay tahay hubantida ah in ay wadamada G7 amaba NATO laftooda ay kaga shirayaan, xulufadooda reer galbeedkana ay eegayaan wixii ay ka yeeli lahaayeen, ayaa haddana dhinaca kaleta waxaa la sheegay in dad calooshad u shaqaystayaala kana soo jeeda Afrika ay saaxiib dhow la yihiin madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, kuwaasi oo la sheegay inay ku sii fidayaan magaalada Moscow. Spain ayaa martigelinaysa shir madaxeedka G7. Guud ahaanna idaacaddii waa naga intaas. Anigoo Sahre Cabdiaxmed ayaa nala socodsiinayay, intana mar kale kulmi doona nabadgelyo.
Happen to cut it.